Tammikuu 1844, heinäkuu 1844. Snellman toimi Kuopiossa yläalkeiskoulun rehtorina, mutta hänen perimmäinen halunsa oli osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tätä varten hän perusti Saimalehden, jonka sivuilla ensinumeroista lähtien kilpailevat lehdet leimattiin kelvottomiksi ja tehottomiksi. Niistä poiketen Snellman toi itse lehdessään julkisuuteen monia, ennen käsittelemättömiä aiheita, eurooppalaisten esikuvien mukaan. Hänen julkistamansa sivistys- ja talousohjelma on antanut sysäyksen Suomen lehdistön kehitykselle ja sitä kautta vauhdittanut Suomen kansallista heräämistä. Tämän osan artikkelit käsittelevät muun muassa kansallista kirjallisuutta, suomen kieltä opetuskielenä, naissivistystä, teollisuuden edistämistä ja elinkeinovapautta. Novelleissa nousevat esiin isänmaalliset sävyt ja runoissa romanttinen lataus vastakkaista sukupuolta kohtaan. Snellman toimitti samaan aikaan Maamiehen ystävä-lehteä, jossa kansanvalistus toteutettiin talonpojille suunnatuilla käytännöllisillä neuvoilla ja opetuksilla. Saima numero 1. 4.1.1844. Sanomalehdistä ylipäänsä ja Saimasta erityisesti. Saimalla on kunnia esittäytyä arvoisalle yleisölle juuri sellaisena kuin miltä se nyt näyttää. Koko sydämestään toivoin, että samaisen arvoisan yleisön vaatimukset olisivat yhtä vähäiset kuin hänen omansakin. Hän uskaltaa toivoa tätä erityisesti siksi, että hän itse ei esittäydy vain kirjoitettuna, vaan myös hyvillä korpuskirjakkeilla painettuna. Yksinkertaisinkin kokemus nimittäin todistaa, ettei korpukkeella painettu sana kykene vangitsemaan lukijan huomiota samalla tavalla kuin kirjoitettu teksti. Jos joku lukijamme epäilee tämän todenperäisyyttä, niin hänen tarvitsee vain ajatella, mitä sanomalehdissä pitäisi kirjoittaa. Tai itse kirjoittaa lehteen sellainen artikkeli kuin siinä pitäisi olla. Ja niin hän oppii, että sitä mitä pitäisi kirjoittaa, harvoin painetaan. Ja että sitä, mitä painetaan, ei koskaan paineta niin kuin sen voidaan kirjoittaa. Mutta johtukoon tämä mistä hyvänsä, niin kukaan ei kiistä sitä, että täytyyhän sanomalehtiä painaa. Ainakin niistä voi sanoa, niin kuin mustalainen väärästä valasta. Miksi väärä vala sitten olisi olemassa, ellei vannomista varten? Sen sijaan kukaan Kaino sanomalehtikirjoittaja ei kai tahdo väittää, että niitä pitäisi myös lukea. Mutta heikossakin yrityksessä lukea niitä on silti oma kiistaton viehätyksensä. Ja kun näin on, niin siitä seuraa itsestään selvästi, että Saimalla on samat syyt esittäytyä kuin maan muillakin sanomalehdillä. Siksi hän tässä nyt niijaakin arvoisalle yleisölle, etenkin jos tässä yhteydessä ajatellaan myös sitä, ettei mitään sanomalehteä saa ilmaiseksi. Siksipä on myös helppo sanoa, mitä tämä lehti tulee sisältämään. Ei paljon mitään. Se taas tahtoo sanoa kaikkea sitä, mitä löytää muistakin sanomalehdistä. Varmistaakseen tämän vielä paremmin, Saima aikoo lainata muista lehdistä niin paljon kuin mahdollista, ilmoittaen tarkoin, mikä toimitus milloinkin on julkaissut tämän ei minkään, joko lainattuna tai omana löytönään. Joku voisi pitää tällaista ei minkään kaksinkertaistamista turhana. Mutta jos kerran 0×2 on yhtä kuin 0, niin on myönnettävä, ettei tämä kaksinkertaistaminen tuottanut mitään turhaa. Saima ei siis ole turha. Se on matemaattisesti todistettu, niin kuin eräs tietty henkilö tapaa asian ilmaista. Lisäksi Saima voi yhtä hyvin kuin kaikki muutkin vakuuttaa kuuluvansa, ei suinkaan salaiseen, utile dulci seuraan, valistusta viihteellisesti seuraan. Hän lupaa hyödyttää ja huvittaa, tarjota samalla kertaa valistavaa ja viihdyttävää lukemista, käsitellä erityisesti isänmaallisia aiheita ja niin edelleen. Hän nimittäin tietää, ettei arvoisa yleisö kuitenkaan ota hänen vakuutuksiaan vakavasti, koska yleisö voi yhtä vähän kuin hän itsekään vieraalla kielellä sanoa, mikä oikeastaan on isänmaallista. Muuten yleisö taas on jo valistunutta ja ainoastaan korttipeli on viihdyttävää.
Toinen luku, mitä naisen tulee oppia. On epäilemättä monia, jotka maailman parhaalla omalla tunnolla sanovat, mitäpä tytön nyt tarvitsisi tietää. Heidän mielestään naiselle riittävät ne tiedot, jotka tekevät hänestä hyvän emännän ja lastenhoitajan. Tällaiset henkilöt ovat hyödyn kilttejä ja orjallisia palvelijoita, joita kaikessa tietämisessä kiinnostaa se, mitä hyötyä siitä on. Harvemmin he ovat kuulleet sellaisesta tiedosta, joka vakaumuksena ja tyydytyksenä on sinänsä arvokasta, ja koskaan he eivät ole ottaneet tällaisen tiedon olemassaoloa vakavasti. Ja on toki myönnettävä, ettei mikään tieto saa jäädä vain vakaumukseksi, vaan sen tulee osoittautua käyttökelpoiseksi ihmisen toiminnassa. Mutta kaikista ihmisen velvollisuuksista lastenhoitoa voidaan kai vähiten rajata jollekin tietylle alueelle, jonka mukaan sitten määriteltäisiin siinä tarvittavien tietojen määrä. Kukaan ei pysty sanomaan, mihin lasta pitäisi kasvattaa, ellei ihmiseksi. Ja silloin hänet pitää kasvattaa totuuteen, kaikkeen hyvään ja kauniiseen. Jos siis halutaankin sitoa naisen tarvitsemat tiedot hänen tehtävänsä perheenäitinä, niin on helppo huomata, ettei silloinkaan voida rajoittua vain tähän tai tuohon hyödylliseen tietoon. Olemme tähän asti puhuneet naiskasvatuksesta yleensä, erottamatta lainkaan kasvatusta ja opetusta. Kysymys on kuitenkin ensisijassa opetuksesta, ymmärryksen kehittämisestä. Kasvatus tarkoittaa lähinnä tahdon, sydämen sivistämistä. Mutta itsestään selvää on, että kasvatus on samalla opettavaa ja että kaiken opetuksen tulee pyrkiä myös tahdon jalostamiseen niin, ettei näitä kahta todellisuudessa voi täysin erottaa. Kasvatus tässä merkityksessä on kuitenkin ensisijassa perheen asia ja opetusta annetaan lähinnä kouluissa. Olemme siis havainneet, ettei naisen saamalle opetukselle, sille mitä hänen tulee tietää ja oppia, voida asettaa jotain täsmällistä rajaa, sen enempää kuin miehenkään kohdalla. Ainoa raja on mahdollisuus päästä tietoon käsiksi, ja tämä taas riippuu erilaisista elämänolosuhteista, syntyperästä, säädystä, varallisuudesta ja niin edelleen. Ei siis ole ainoatakaan syytä, miksei naisen opetus ylipäänsä voisi olla pohjimmiltaan samanlaista kuin miehenkin. Näemme myös, että niissä maissa, joissa kansanopetus on pitemmällä ja siitä huolehditaan kansakouluissa, ei poikien ja tyttöjen opetuksessa ole mitään eroa. Mutta korkeamman tiedon suhteen on opetuksen laajuus määriteltävä eri tavoin, kahdestakin syystä. Ensinnäkin naisen varhaisempi kehitys vaatii lyhyempää oppiaikaa, ja toiseksi hän ei tarvitse sitä tietämistä, jota miehen pitää hankkia tulevassa ammatissaan ja sitä varten. Jälkimmäisessä tapauksessa on toki kysymys myös siitä tiedosta, joka koskee naisen tulevaa tehtävää. Mutta tämä tieto on sen laatuista, että hän voi sen suurelta osaltaan hankkia itse, sekä kirjoista että kokemuksen koulussa. Molempien sukupuolten kasvatus voi siis käydä yksin vain humanistiseksi tai yleissivistykseksi kutsuttavalla alueella. Ja voitteko, oi kauniit lukijattareni, toivon nimittäin, että otsikko on houkutellut teitä silmäilemään tätä kirjoitusta, ajatella mitä siihen kuuluu. Latinaa, kreikkaa, mytologiaa, arkeologiaa, geometriaa, aritmetiikkaa, algebraa, trigonometriaa, planimetriaa, stereometriaa, yleistä historiaa, oppihistoriaa ja luonnonhistoriaa, fysiikkaa ja kemiaa, astronomiaa, psykologiaa, estetiikkaa, logiikkaa, oikeusoppia, kirkkohistoriaa ja dogmatiikkaa ja niin edelleen. Sen lisäksi uusia kieliä ja kirjallisuutta. Hirvittävä määrä asioita. Ja narri se, joka aikoo ahtaa kaiken tämän roskan teidän kauniskiharaisiin ja haaveiden täyttämiin päihinne. Niin, se olisi narri, mutta saimasta ei sellaista tule. Oppineethan ne ovat väittäneet, että kaiken tämän ja eritoten vanhojen kielten tulisi muodostaa humanistisen sivistyksen välttämätön perusta. Sitä vastoin monet muut ovat alkaneet viime aikoina väittää, että tuo sivistys voidaan saavuttaa osin muutakin kautta. Ilman antiikin kielten taitoa menettää tietysti jotain, mutta ei kaikkea. Antiikin kuolemattomat teokset on käännetty nykykielille huolellisemmin kuin mitkään toisista nykykielistä tehtävät käännökset. Uusia kieliä voidaan myös opettaa niin, että tämä opiskelu korvaa sen ajatuksen kehittymisen, jota usein on pidetty mahdollisena vain antiikin kielten oppimisen kautta. Tämän on mahdollistanut ennen muuta se kehitys, jota viime aikojen vertaileva kielentutkimus on saanut aikaan germaanisten kielten kieliopissa. Mutta opiskelun pitää silloin varmaankin olla jotain muuta kuin ranskalaisten sanontojen harjoittelua. Entä matematiikka sitten? Mikä estää nuorta tyttöä oppimasta ymmärtämään, mitä merkitsevät ympyrä ja kolmio, tai oppia ihmettelemään geometrisen väittämän niin taidokasta ja kuitenkin niin yksinkertaista todistelua? Eikö myös häntä huvittaisi tietää, kuinka mitataan tornin korkeus tai viljahinkalon tilavuus? Eikö hän ilomielin tutustuisi siskoksiinsa, ystävällisesti nyökytteleviin, viattomiin kukkasiin? Eikö hän haluaisi oppia myös omaan tehtäväänsä nähdessään, kuinka leivonen huolehtii pesästään ja poikasistaan? Eikö hän olisi kiitollinen, jos hänen saamansa tieto karkottaisi pelon hänen sydämestään ukkosen julistessa, ja hän tuntisi olevansa turvassa salamuolilta ukkosen johdattimen alla? Eikö hän mielellään uhraisi muutaman tunnin oppiakseen tuntemaan muutamia tähtikuvioita, Kalevan miekan ja Otavan kultaisen aisan, oivaltaakseen syyn vuoden aikojen ja vuorokausien vaihtumiseen? Ja niin, hyvät naiset, olette kai varmoja siitä, että teidän on välttämättä opittava luonnonhistoriaa, fysiikkaa ja astronomiaa. Myös jonkinlainen tieto tunteen ja havainnon, muistin ja mielikuvituksen sekä ymmärryksen ja järjen eroista, erilaisten luonteenlaatujen tai eri ikään ja sukupuoleen liittyvien mielenlaatujen eroista lienee naiselle yhtä sivistävää kuin miehelle. Joka tapauksessa sivistyneen ihmisen on tiedettävä, mitä ovat velvollisuus ja hyve, ja naisella on oltava jokin käsitys perheen olemuksesta sekä sen suhteesta valtioon ja maailmanhistoriaan. Tai millä perusteilla voitaisiin nämä asiat, siis psykologia ja oikeusoppi, jättää naisen tietämisen piirin ulkopuolelle? Maantiede ja yleinen historia kuulunevat nytkin sivistyneeseen naiskasvatukseen. Mutta mitä tietoa se historiasta yleensä antaa? Mitä muuta se on kuin hallitsijaluettelojen ja vuosilukujen pänttäystä? Herättääkö se rakkautta tähän tieteeseen, pitemmälle ehtineen iän tottumusta haudata omien pikkuhuolten vatvominen kansakuntien kohtaloiden ja ihmiskunnan suuremmoisen kehityskulun tarkasteluun? Miksi naisen tietojen pitäisi tässäkään asiassa jäädä siihen, mitä miehen kohdalla pidetään ensimmäisinä alkeina? Kun tulemme teologiaan, meille sanotaan: tieto eri seurakuntien uskonnollisten vakaumusten moninaisuudesta ja teologien mielipiteiden muuttuvuudesta johtaa helposti epäilyyn, ja naisen sielu on liian herkkä kestääkseen epäilyn vaikeaa taistelua. Katkismus, lyhyt uskonnon historia, joka esittää muutokset tienä sen kirkon teeseihin, jonka oppeihin hänet on kasvatettu, ja Raamattu, siinä on naiselle riittävästi teologiaa. Me myönnämme tämän samalla, kun lisäämme: naiselle uskonto ja Jumalan palvelus ovat tunteen asioita, ja hänen herkkä mielensä sanoo hänelle ilman tutkimustakin, että sovitusta kaipaavalla ihmismielellä on monta tietä kulkea Jumalan luokse, eikä kukaan voi panna rajaa hänen laupeudelleen ja rakkaudelleen. Ja jollei voidakaan naisen ihmisarvoa kieltämättä kiistää, että kaikki tämä voisi olla myös naisen tietämisen kohteena, niin ehkä joku vieläkin kysyy, asiaa ajattelematta, missä sitten on naisen ja miehen tietojen välinen raja. Olemme sen jo edellä osoittaneet. Miehelle kuuluvat tieteelliset opinnot ja ammattiaan varten lisäksi juridiset, lääketieteelliset, teologiset, sotatieteelliset, tekniset tai maatalousopinnot. Mutta toistamme sen, että kaikki se, mitä voidaan katsoa inhimilliseen yleissivistykseen kuuluvaksi, voi olla ja sen pitää olla molemmille sukupuolille yhteistä. Kukaan nuori nainen ei hämmästelisi tässä esitettyjä vaatimuksia naisen sivistämisestä, jos hän tietäisi, kuinka vähäinen on myös miesten tavallinen tietomäärä. Mutta vähäinenkin tieto on toki jotain, jos se vain on tuonut halun oppia lisää. Yliopistollinen opetus, jonka pitäisi synnyttää tätä halua, on valitettavasti usein sellaista, että mieheltäkin tuo halu enimmäkseen puuttuu. Kukaan, joka on nähnyt, miten nuori tyttö paljon poikaa nopeammin omaksuu tieteiden alkeita, ei myöskään epäile, etteikö tyttö 18 ikävuoteen mennessä voisi ehtiä näissä aineissa yhtä pitkälle kuin samanikäinen nuorukainenkin. Mutta jotta tämä tieto kantaisi myös hedelmää, täytyy sitä todellakin antaa toisella tavalla kuin Suomessa ja monin paikoin muuallakin naiskasvatuksessa nykyään tehdään. Ja siitä seuraavassa.
Saima numero 4. 25.1.1844. Vanhan pojan epäonni. Tässä maailmassa elää monien kaltaistensa joukossa muuan iäkäs vanha poika. Hän on tyytymätön hevoseensa. Hän kiroaa joka aamu renkinsä tyhmimmäksi raakiksi, jonka herramme on luonut. Ja joka iltapäivä hän valittaa huonoa ruokahaluaan. On saman tekemää, missä hän asuu, mutta varmaa on, ettei hän 10 vuoteen ole yhtenäkään iltana mennyt maata kunnolla laitettuun sänkyyn, ja että hän oli mukana Kuopion markkinajuhlissa. Siellä taas on paljon nuoria neitoja, jotka kaksarin sanoja hivenen muuttamalla voisivat sanoa, tulin, minut nähtiin, minä voitin. Vanha poikamme seisoi tanssisalissa kuin paikalleen naulittuna, iloisena siitä ylpeästä tietoisuudesta, että hänen tarvitsi vain valita. Yksi kaunokaisista oli jo kyllin onnekas tullakseen valituksi, mutta hänen epäonnensa oli siinä, että hän, vaikkakin höyhenen kevyellä askeleillaan, astui miehen liikavarpaille, jotka valssissa tulivat liian lähelle. Turhaan pyysi tyttö sointuvimmalla äänellään anteeksi. Mies oli taipumaton. Tyttö oli tanssien hukannut onnensa ikuisiksi ajoiksi. Kun onnetonta varvasta lakkasi kirvelemästä, miehemme teki uuden yrityksen. Se johti niin pitkälle, että hän puhutteli yhtä ihanaista. Tällä oli niin paljon kerrottavaa naistemme suorittamasta jalon keittotaidon kurssista sekä iloisista maistiaspäivällisistä, että mies onnistui viivyttämään häntä hyvinkin 1/4 tunnin. Nyt tai ei koskaan hän ajatteli ihastuneena onnistuneesta valloituksestaan. Tavallisesti ne nimittäin olivat tätä luokkaa. Nöyrin palvelijanne, niijaus, miten neiti voi, kiitos hyvin, miten herra itse voi, kiitos kysymästä. Sitten hän antoikin kalliin ajan valua hukkaan miettiessään, mitä vaivaansa valittaisi. Ja kiireiset kaunokaiset menivät aina ajan mukana. Nyt asia oli kuitenkin selvä. Seuraavana päivänä hän meni vierailulle, ja vaikka hänen puheliaisuutensa oli samaa luokkaa kuin ennenkin, niin samoin oli kaunokaisenkin, ja edellisen illan tanssiaiset tarjosivat tyhjentymättömän keskustelun aiheen. Kaikki sujui siis parhain päin. Ja tämä rohkaisi vanhaa poikaamme, ei enempään eikä vähempään kuin markkinalahjaan. Yhdessä markkinakujussa myytiin hienon hienoja saaleja 15 hopearuplalla. Kaupungin naiset olivat 2 päivän ajan puhuneet niistä ihastuksella, joka sai perheen päiden korvat kuumenemaan. Sellainen lahja oli vasta jotain. Hinta tosin teki kipeää, mutta siitä ei auttanut välittää. Nyt tai ei koskaan. Hän meni siis houkuttelevaan kojuun. Se oli täynnä rouvia ja maalaiseukkoja, ja kaikkialla tingittiin hinnoista. Pitkän odotuksen jälkeen hän sai saalinsa maksetuksi ja pakettiin. Väsyneenä ja harmissaan hän meni ulos rappusten virkaa tekeviä vinoja lautoja pitkin. Heti hänen jälkeensä tullut roteva maalaistyttö horjahti, tarttui hädissään hänen supiturkinsa hihaan, ja niin he molemmat kierivät ulos ympärillä olevien suureksi huviksi. Kylkiluut kipeinä hän pääsi vihdoin rekeen, mutta ilman pakettia ja saalia. Hän oli unohtanut ne puotiin. Renki sai määräyksen hakea sen, ja heti hänen palattuaan isäntä lähetti hänet viemään sitä kaunokaiselle. Herra ajoi kotiin yksin, vieläkin kiukkua puhkuen. Mutta se asettui vähitellen, kun hän kotona sai tohvelit helliin jalkoihinsa ja harvinaisimman meripihkapiippunsa hampaisiinsa. Siinä hän mietti tyytyväisenä, millaisen vaikutuksen saali mahtaisi tehdä. Silloin astui sisään soma neito paketti käsivarrellaan. Jossakin toisessa tilanteessa tällainen näky ei olisi häntä säikäyttänyt. Mutta nyt häneen iski salamana kauhea aavistus, että Kaunokainen palauttaa hänen lahjansa. Mutta kohtalo oli määrännyt toisin. Herra Z pyysi kysymään, onko hänelle sattunut erehdys. Tässä on saali, jonka herra osti. Että mitä? Kenen se toinen paketti sitten oli ja mitä se sisälsi? Herran jee, se oli minun. Sillä oli ruudullinen villasaali, kaunista karttuunia esiliinaan ja mitä, kysyi mies. Siellä oli kureliivit, sanoi tyttö vitkastellen, vaikkakin innokkaana esittämään tuntomerkit, jotka kertovat hänet oikeaksi omistajattareksi. Miesparka seisoi kuin kivettynyt. Piippu putosi hänen kädestään ja sen kaunis taivutettu varsi meni poikki. Silloin hän ryntäsi pystyyn ja potkaisi sirpaleet nurkkaan, jossa ne osuivat suureen punssipulloon, joka sälähtäen antoi jalon juomansa valua lattialle. Hurjassa epätoivossaan hän katseli hetken kakluunissa loimuttavaa valkeaa, haki paketin tytöltä ja heitti sen tuleen, saattoi tytön ovelle, otti avaimen sisään, ja siitä asti hän on maannut sairaana reumaattisessa kuumeessa. Lukijatar, vuodata säälin kyynel hänen epäonnelleen.
Sofia Margareetta von Knorringilta. Skara och Skoltorp, 23.3.1844. Vuosia ja päiviä on kadonnut ajan virtaan sen jälkeen, kun viimeksi sain kuulla mitään ystävältäni Auranrannalta. Ja virhe on omani. Olen itse syyllinen tähän pitkään hiljaisuuteen, sillä minä sen aloitin, eikä hyvä maisteri Snellman. Sanon maisteri, kunnes saan tietää, mitä minun pitää sanoa, sillä sen tiedän, että jokin muu sana on nyt oikeampi. Päinvastoin, minä sain viime vuonna pitkän, kiinnostavan ja ystävällisen kirjeen, josta vasta nyt kiitän ja lähetän vastauksen, vaikka en lainkaan tiedä, onko tämä kirje tervetullut. Minulla puolestani ei ole kuitenkaan varaa menettää ystäviäni, vaan haluan mielelläni puhua heille joskus, vaikka he olisivat kuinka kaukana tahansa. Ystävältäni Lennströmiltä olen kuullut kirjeitse jotakin, mutta vain merkityksettömän vähän, maisteri Snellmanista. Mutta nyt pyydän, ettei minua rangaistaisi yhtä itsepintaisella hiljaisuudella kuin omani on ollut, vaan saan tietää, mitä maisteri Snellmanille nyt sisäisesti ja ulkonaisesti kuuluu, mitä töissä on tekeillä ja niin edelleen. Minä puolestani olen sairastanut, viettänyt Tukholmassa jonkin aikaa viime vuonna, oleskellut kylpylässä kylpemättä ja hiljaisessa kodissani kaipaamatta maailman kumua, sekä julkaissut tarinan torpparista ja suuren määrän toiveita. Tässä on lyhyesti kerrottuna tämän kuluneen vuoden historiani. Onko maisteri Snellman suonut ruotsalaiselle ystävättärelleen sen kunnian, että hän on lukaissut tämän vaatimattomat kynäntuotteet? Jos näin on käynyt, olisi erinomaisen hauskaa saada kuulla jokin pieni vilpitön arviointi ilman mitään imartelun korusanoja. Ajattelin usein Runebergiä, kun kirjoitin torpparia. Kirjoitin sen viime keväänä vain 5 viikossa. Lyhyen hetken, joka päivä, aamupäivisin. Ainakin ystävieni keskuudessa annettaneen monet kirjalliset virheeni anteeksi sen takia, että kirjoitan niin hirmuisen nopeasti, eikä minulla sitten koskaan ole aikaa, halua, eikä kykyä korjailla ja hioa ja kirjoittaa uudelleen, vaan tässä tämä on, ja siitä tulee lopuksi se, mitä se alusta asti on, kaikki ne puutteineen ja virheineen. Sanoin ajatelleeni usein Runebergiä, ja niin teinkin. Ja itsekseni ajattelin useinkin, että ehkä varsin harvat pystyvät yhtä hyvin arvioimaan, onko torpparini todenmukainen kuvaus kansan elämästä vai vain hupaisia mielikuvituksen tuotteita, kuten monet tukholmalaiset 4 seinän sisällä istujat ajattelevat. Sillä vaikka kansan elämä saattaa olla erilaista Suomessa ja Länsi-Jötämaalla, olen mielessäni varma siitä, että Runeberg haistaa ilmasta, mikä tässä suhteessa voi olla totta ja mikä ei. Sillä hän on varmasti maaseudun, ei kaupungin, kasvatti, kuten minäkin. Jätän mielelläni toiveeni 4 avioliiton kuvaajan arvosteltavaksi. nämä toiveetkin ovat maalauksia Terburgin tapaan, joissa kokonaisuus syntyy yksityiskohtien paljoudesta. En ryhdy puolustelemaan niitä. Niissä on suuret virheensä, joita kukaan ei näe paremmin kuin itsenne näen. Niissä ei kuitenkaan ole kaikkia niitä virheitä, joista hirveä Frey niin moittii ruotiessaan ja tuomitessaan kokonaisuuden selailtuaan teoksesta vain 2/3. Se on hieman epäoikeudenmukaista ja melkeinpä odottamatonta oppineiden aikakauslehdessä, jota julkaistaan valtakunnan ensimmäisen yliopiston piirissä. Enkö ole ainakin hieman oikeassa näin sanoessani? Lundissa minua on kohdeltu lempeästi ja armeliaasti. Tukholmassa hieman niin ja näin. Se on kuitenkin samantekevää. Olen tässä suhteessa varsin anteeksiantavainen. Moittikoot ja ruotikoot mielensä mukaan, kunhan teoksiani luetaan ja arvioidaan, eivätkä ne makaa hyllyissä, kuuluisina ja unohdettuina, sillä se on kaikkein pahinta. Olen saanut ainakin sen ilon, että niistä puhutaan kaikkialla, ja molemmat nämä teokset on arvosteltu tai ainakin mainittu 14 tai 15 ruotsalaisessa sanomalehdessä. Tavasin kesällä rouva Hebben ja keskustelimme yhteisestä meren takana olevasta ystävästämme. Tuleeko hän milloinkaan takaisin Svean maahan? Aion toukokuussa matkustaa Ebban kanssa Tukholmaan, jos olen niin terve, että jaksan lähteä. Olisi hauskaa, jos suomalainen silloin tällöin tapaisi länsijööttalaiset siellä. Tutustuin viime kesänä hyvin miellyttävään suomalaiseen perheeseen. Kreivi Aminoffiin ja hänen rouvaansa, vapaaherratar Hartmaniin sekä neiti Hartmaniin, kaikki rakastettavia ja mukavia ihmisiä. He kutsuivat minua innokkaasti Suomeen ja noudattaisin sitä kutsua varmasti, jos vain terveyteni olisi hieman kohtuullisemmassa kunnossa. Olen nähnyt sanomalehdistä, että se tohtori Sherman, jonka piti luotsata minut Brasiliaan, on päätynyt toiseen satamaan, jonne minäkin pian hänen perässään joutunen. Onko maisteri Snellman ehtinyt yhtä pitkälle kuin Lennström, huom, rakkausasioissa, eli hankkinut asiaan kuuluvan elämäntoverin? Tämä on tärkeä kysymys, johon oikein kaipaan vastausta. Kun Lennström kihlautui viime kesänä, hän kirjoitti minulle kirjeen, joka oli kokonaan runomittainen, ja tuntui olevan niin hurmion vallassa, ettei melkeinpä voinut ajatella mitään muuta. Niin jatkukoon. Tapahtukoon nyt niin, että saan pian uutisia maisteri Snellmanilta ja anteeksi annon pitkästä viivästymisestä ennen tätä uutta viestiä, joka muistuttaa vielä kerran ystävättärestä. S.V. Knorringista, oma sukua Chelov. P.S. Epä lähettää tyttömäisen ystävälliset terveisensä. Hänen elämänsä on vielä tanssia ja elämä vie häntä nuorekkaissa pyörteissä. P.S. Ollessani viime kesänä Tukholmassa vietin viihtyisen illan yhteisen ystävämme Zed Hegströmin miellyttävässä kodissa hänen rakastettavan perheensä kanssa. Hän pitää huolen siitä, että tämä kirje löytää perille.